Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă salut cu drag la o nouă emisiune Educație pentru viață. Cred eu că pentru toți aceia care sunt interesați de a înțelege care este așteptarea lui Dumnezeu cu privire la propria persoană, la dezvoltare, dar și la atitudinea pe care o avem în fața vieții pe care o trăim, cred că este o emisiune interesantă și ne propunem astăzi să facem o emisiune atipică. Nu întotdeauna avem emisiuni cu teme spirituale, însă de data aceasta încercăm să vedem cum se împacă idealurile noastre cu mulțumirea, în același timp cu dezvoltarea continuă. Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul director al Departamentului de Educație din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7, regiunea Oltenia, Lucian Răcilă. Bine ați revenit!
Vă mulțumesc frumos pentru invitație!
Este foarte mult promovată ideea de a fi pozitivi în societatea noastră. Atât psihologia o promovează, dar dacă este să ne gândim la partea religioasă, la ceea ce ne învață Dumnezeu, putem vedea dintr-o altă perspectivă lucrurile, și anume să fim recunoscători, să fim mulțumitori la adresa lui Dumnezeu, și este un îndemn foarte concret: mulțumiți-vă cu ce aveți. Pe de altă parte, știm că viața de creștin este o continuă luptă, o continuă creștere. Cum se împacă acestea două? Avem nevoie, dacă ne referim la educație, de o continuă dezvoltare și, în mod special pentru tineri, știm cât de importante sunt aspirațiile, idealurile, să aibă un obiectiv, o țintă concretă, și părinții promovează lucrul acesta și educatorii, profesorii de asemenea. Așa că ar putea exista aici o problemă. Cum să le împăcăm? Să lucrăm, să luptăm, să învățăm, să ne dezvoltăm și totuși să fim mulțumiți. Încercăm să găsim răspunsul.
Vom încerca să găsim răspunsuri, poate că vom găsi câteva dintre ele, dar sunt sigur că nu le vom analiza pe toate, pentru că sunt multiple. Și atunci când vorbim de pozitivismul acesta, este foarte bine. Adică a fi pozitiv, a vedea viața în culori frumoase, nu?
Sau partea plină a paharului.
Este partea plină a paharului. Și te ajută să ai o viață echilibrată, o imagine de sine corectă, te ajută să poți să te dezvolți bine în societate, în grupul tău de prieteni, în familie și așa mai departe. Însă în momentul în care această chestiune devine exagerată, lucrurile pot să se schimbe. Și anume, dacă lupți să faci orice pentru a avea tu, pentru a fi tu bine, pentru a-ți merge ție bine, pentru a-ți spori bogățiile tale, nu contează peste cine calci, cum calci, nu? Nu contează mijloacele. Important este scopul. Să fii fericit, să fie bine. Lucrurile acestea creează problemă. Cineva spunea așa: mulțumește-te întotdeauna cu ceea ce ai și nu te mulțumi niciodată cu ceea ce ești. Și mi s-a părut foarte frumos acest aspect. Pentru că este bine să te deprinzi să fii mulțumit cu ceea ce ai.
Da, deci din punct de vedere material, al lucrurilor,
material,
să fii mulțumit.
Sigur, încearcă să te mulțumești. Pentru că puținul acela, sau dacă ai avut mai mult, mulțumește pentru că ai mai mult. Însă în momentul în care ai prea mult, odată cu posesiuni multe, cu bogății multe, vin și probleme multe. Pentru că nu mai să stai să analizezi toate lucrurile pe care le ai. De spunea cineva, și acum citez, un om care foarte înstărit, care la un moment dat a ajuns să aibă o boală foarte gravă. Și omul spunea așa: la un moment dat aveam, pe cât de multe bogății aveam și pe cât de multe terenuri, pe atât de multe pastile trebuia să iau. Deci parcă era așa un paralelism și o sinonimie, în așa fel încât câte o parcelă parcă era, încă o pastilă, și cu cât avansam mai mult în bogăție, cu atât și medicamentele mi-avansau mai mult. La un moment dat, spune că dacă trăgeam noptiera, da, la noptiera mea, spune, aveam două sertare pline cu medicamente, din care trebuia să iau. Unele le luam dimineața, unele la prânz, unele seara. Vorbim despre un actor bogat. Adică vorbim despre oameni care au reușit în viață. Însă a te mulțumi cu ceea ce ai este un secret al fericirii și al bunăstării și al sănătății cuiva. A te mulțumi cu ceea ce ești este o deficiență a caracterului. Pentru că atunci cazi în altă latură. Ești autosuficient, ești egoist, poate, sau alte devianțe dintre acestea. Însă nu te mulțumi cu ceea ce ești. Întotdeauna este loc să fii mai bun, întotdeauna este loc să crești, nu? Întotdeauna este loc să fii mai generos. Nu știu, n-am auzit vreodată vreun soț sau vreo soție să spună sunt prea iubit. Adică nu, e prea multă iubire. Îmi dăruiesc oamenii prea multă iubire. Sau copilul îmi dăruiește prea multă iubire. Vreau mai puțină. Decât dacă
da, înainte de ruperea unei problemă. Relații, dacă, da, știm că din punct de vedere psihologic există această scuză,
da?
În cadrul unor relații pe care nu le mai dorim, spunem, ești prea bun pentru mine.
Am înțeles, da, dar este o formă de... Nu, e cu totul altceva, da. Însă, în realitate, nimeni nu se supără dacă ești prea bun. Nimeni nu se supără dacă iubești prea mult.
Deci, pentru iubire și pentru bunătate nu există limite.
Sigur, sigur. Poți să faci lucrurile acestea, dar pentru a acumula, ai grijă cât vrei să-ți acumulezi. Că la un moment dat, bătrânii aveau o vorbă. Nu te întinde mai mult decât...
Îți este plapuma.
Ți-e plapuma. Pentru că n-ai cum. Găsește locul care ți se potrivește... Dacă poți să duci multe, duci multe, dar trebuie să înveți să le suporți pe toate și omul care se deprinde să fie mulțumit cu ceea ce are este un om fericit. Este un om care știe să-și contabilizeze lucrurile și nu va călca, știți, porunca aceea pe final unde zice să nu poftești casa aproape lui tău, nevasta lui sau acolo spune boului, măgarului, da, poate să fie mașina lui, curtea lui, ca să ajungi acolo înseamnă să te mulțumești cu ceea ce ai. Înseamnă să fii un om deprins cu mulțumirea.
Vedeți, în lumea de astăzi, mulțumirea aceasta cu ceea ce ai cumva este o limitare la dezvoltare, la evoluție. Și tendința este să tot creștem. Și pe planul acesta material, să nu mai vorbim de competiție, de concurență, dacă el are casa
sigur.
Mai mare sau mașina mai luxoasă, eu de ce n-aș putea ca la un moment dat nu doar să-l egalez, ci să-l surclasez. Revenim la partea mai completă mai largă a discuției noastre. Cumva ați dat răspunsul la întrebarea generică a emisiunii, cum să le împaci și
doar
să fii și
început.
Mulțumit. Exact. Așa că ne centrăm acum pe aspirații, pe idealuri, pe ceea ce a însemnat sau înseamnă idealul lui Dumnezeu pentru noi ca ființe umane. Ce așteptări are Dumnezeu de la noi? Dacă este să privim din perspectiva aceasta a formării, a dezvoltării noastre ca ființe create.
Exact cum am început. Dumnezeu își dorește ca noi să ne mulțumim cu ceea ce suntem și să devenim din ce în ce mai buni, din ce în ce mai performanți. Însă trebuie să știm că poți să devii performant sau poți să încerci să devii mai bun comparându-te cu alții și atunci să începi să creezi în ceilalți
o luptă.
Și vreau să vă spun un lucru. Societatea noastră este ahtiată după copilul perfect, după bătălia perfectă, cine e cel mai bun în clasă, cine le știe pe toate, copilul care știe și engleză și franceză și matematică, are 10 pe linie, acela este cel mai bun. Dar cât a luat cel după, nu, cel de lângă tine? Păi a fost și el atât de aproape, în tine am investit mai mult, adică părinți care încurajează copiii în lupta aceasta și nu-și dau seama că ei construiesc niște monștri ulteriori, monștri în societate. Și de ce spun acest lucru? Idealul lui Dumnezeu este ca noi să ne dezvoltăm frumos, armonios. Și din punct de vedere fizic, și din punct de vedere intelectual, și din punct de vedere moral. Dumnezeu își dorește ca omul să se dezvolte pe laturile acestea. Mai mult, spune Biblia la un moment dat, Apostolul Pavel spunea colaboratorilor săi sau bisericilor, îmi doresc ca sufletul tău să sporească pe cum sporește și sănătatea ta sau lucrurile, adică îmi doresc să fii fericit, să ai o viață frumoasă, să nu te plafonezi, ci să crești. Dumnezeu a pus în noi dorința de a crește. Dorința de... și ne-a dat și pârghile necesare ca noi să devenim mai buni. oameni morali, oameni mai atenți, nu numai la noi, dar și la ceilalți. Dumnezeu vrea să ne dezvoltăm capacitățile. Creierul nostru funcționează, nu? Într-o, nu știu, la...
Mult mai puțin.
În treapta întâia sau a doua, nu? Șoferii știu bine ce înseamnă asta. Însă Dumnezeu ne-a creat un creier care ar putea să funcționeze și în viteza 6. Însă trebuie să ne dezvoltăm. Ne-am obișnuit să spunem, creierul lui Mozart, creierul lui Einstein, au fost, ei sunt geniile. Dar Dumnezeu își dorește ca și noi să ne dezvoltăm cât de mult putem. Adică nu știu care este limita fiecărui om, dar știu că Dumnezeu vrea să ne-o depășim, pentru că El spune că putem să ne depășim în viața aceasta. Dar știți ce este culmea? Că prin natura noastră noi vrem să ne depășim, dar să depășim în a avea, în a acumula, nu în a fi. Dumnezeu își dorește mult să ne depășim pe noi înșine. Nu pe alții neapărat, ci pe noi înșine. Se spune că cel mai mare biruitor este cel care reușește să se biruiască pe sine însuși. E cel mai mare biruitor, nu care îi biruiește pe ceilalți.
Evident că, exact cum spuneați, tendința este să îi depășim pe alții sau să avem mai mult decât să fim mai mult. Este mult mai ușor. Pentru că investești și vezi imediat rezultatele. În timp ce lupta cu tine însuți este mult mai mare, este pe foarte multe direcții. Un autocontrol, o autodisciplină,
sigur,
despre care vorbiți dumneavoastră, și necesită o viață întreagă de luptă și în același timp, niciodată nu ai putea fi mulțumit de
corect
ceea ce ai realizat.
Dacă Dumnezeu pune accent pe această luptă cu tine însuși, a te depăși, autodepăși, societatea, mass media și lumea noastră contemporană pune accent pe competiție. Și vă spun un lucru care m-a șocat. Universitatea Cambridge, vestita Universitatea Cambridge, cine nu-și dorește să ajungă acolo, să-i fie copilul acolo? Dar vreau să știți un lucru. Un studiu spune așa că 50-60 de copii, de tineri, studenți din Cambridge, se sinucid anual. Așa am citit. Telespectatorii noștri pot să citească studiul pe internet. 50-60 de copii se sinucid anual în Cambridge. De ce? Și acum a venit răspunsul. Din cauza competiției. Și din cauza faptului că unii rămân pe locul 2, 3, 4, dacă ești pe locul 1, primești toate medalele, toți laurii sunt ai tăi, dar dacă ești undeva mai în spate,
și dacă ai pierdut
competiția, da, poate părinți dezamăgiți la mijloc, poate copii care nu mai suportă trauma aceasta, chiar există o fată, cred că e venită din Africa, la Cambridge, și care vorbea despre acest fenomen și ea a fost în pragul suicidului. Însă s-a întâmplat ceva în viața ei și n-a mai făcut lucrul acesta pentru că și-a regăsit ceva ce nici părinții nu-i mai dăruise. O credere în Dumnezeu care i-a dat valoare. Și atunci a zis, de fapt, cu cine concurez eu? De fapt, de ce trebuie să-i depășesc pe ceilalți? Chiar dacă vor părinții, cumva s-a trezit din anestezia aceasta, și, nu? Din mirajul acesta al competiției, cine este pe locul întâi. Însă societatea noastră, școlile, nu vorbim doar de Cambridge, hai să ne întoarcem în România, școlile din România sunt bazate pe competiție, pe concursuri, pe lângă olimpiadă și un alt concurs și un alt concurs, concursuri peste concursuri. Însă nu este rău să te autodepășești și să fii un om capabil, dar problema este în momentul în care intri în conflict cu celălalt sau în competiție cu celălalt. Finlanda, cel mai bun sistem de educație din lume, a renunțat la competițiile acestea. Știți că ei nu au concursuri. Nu, la ei nu există chestiunea aceasta. Pentru că ei nu șaxează educația pe meritocrație, pe cel care este în frunte, ci își axează educația pe formarea deprinderilor, competențelor a unui grup suport și a moralității unui copil.
Astfel că este competiția cu tine însuți. Da?
Care să e mult știți, mai puternică și la
noi, și la noi, în anumite școli, există anumiți profesori care văd lucrurile de maniera aceasta și încearcă să îi ajute pe copii să concureze cu ei înșiși și le arată cum erau la începutul lucrului împreună, da, și cum au devenit pe parcursul unui an. Ceea ce arată clar că se observă rezultate mult mai mari în rândul copiilor. Așa că ar trebui să învățăm și noi lucrul acesta, competiția cu noi înșine. Cu toate acestea am putea fi dezamăgiți de noi și am putea renunța la un moment dat să lucrăm în direcția aceasta, pentru că tot exersând și văzând că nu ajungi niciunde, adică acolo unde ți-ai propus nu reușești să ajungi, s-ar putea să te descurajezi. De aceea, iată, vorbeați despre un grup suport în cadrul educației formale. Avem nevoie de un grup foarte suport mult. Și în cadrul educației non-formale.
Foarte da? Acolo mult, unde... da, așa este. Așa este. Am citit de curând o carte, Creierul lui Mozart. Mi-a plăcut foarte mult cartea respectivă, carte psihologică cu un cercetător, autorul respectiv. Iar el spunea așa, dacă în trecut geniile, copiii, își dezvoltau singur valențele și îți dădeai seama că este un copil care poate, are un potențial mare și se dezvoltă bine, nu trebuia să-l chinuiești. Acum, spunea el, efectul, da, să-l motivezi. Acum efectul copilor de astăzi este efectul cum ar fi să bași steroizi în creierul lui Mozart. Adică, hai să-l vedem, hai să-l scoatem pe Mozart din tine. Este adevărat că orice copil și orice om în ființa lui are genialitatea lui și frumusețea lui interioară. Dar există niște limite la care putem să ajungem, ni le putem depăși, dar sunt oameni care au deprinderi mai mult, au daruri, nu? Mai multe decât alții. Important este să le observăm și să le dezvoltăm. Însă, așa cum este societatea de azi, grăbită, totul merge pe înainte, pe steroizi, trebuie să fie tot, nu? Așa este și în... educația copilului, educația școlară și toate cele.
Iată, vorbeați despre potențialul intelectual al unui copil, despre capacitățile, abilitățile, calitățile pe care acesta le are și despre identificarea lor. Cum reușești să împaci această cunoaștere personală, valoarea personală cu mândria, cu smerenia, da, mai bine spus, pentru că în teologie sau în biserica creștină există această teamă de a nu te mândri. Și atunci și în educație sunt oarecum niște direcții în așa fel încât copilul să nu epateze. Ar putea fi văduviți copiii sau astfel de educație ar putea să văduvească un copil de dezvoltare, de cunoașterea propriilor valori sau abilități?
Sigur, ar putea să-l blocheze și e foarte important să vedem și să gândim dezvoltarea caracterului unui copil. E foarte important. Cum își dezvoltă un copil caracterul? Prin ce lucruri își poate dezvolta el caracterul? Cum poate să ajungă un om mare și un om care poate să-și depășească limitele sale, dar în același timp să rămână și cu picioarele pe pământ, nu? De exemplu, dacă este orice copil, și cred că orice părinte își dorește la un moment dat să intre în cameră și să-și vadă un copil cu o carte în mână. Nu, cred că imaginea...
Dar nu doar să-l vadă, să știe sigur nu, că a citit.
Bine, dar eu mă gândeam așa, să intre părintele în cameră și când intră în cameră, copilul să citească.
Eu să cred fie că fascinat de ce citește,
da,
să-i mai și
în așa fel copil. Încât părintele a intrat și copilul nu-și dă seama. Aici e chiar și mai frumos, da? Imaginația merge, da? Însă, dar dacă un copil îl găsește, intri în cameră și îl găsești că citește și o carte valoroasă, deci nu în orice carte, ci îl găsești că, de exemplu, citește Biblia. Studiul Bibliei înobilează viața unui om. O carte bună înobilează mintea unui copil, nu? Îl dezvoltă, îl face să cunoască mai multe. E adevărat că la un moment dat există riscul ca prin cunoaștere să ajungi în gânfare sau meritocrație sau autosuficiență, dar numai prin cunoaștere poți să dobândești un caracter ales. Și chiar și Biblia spune că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu cred că Dumnezeu a lăsat în viața omului cunoașterea și cunoașterea asta se obține prin citit, prin asculți o muzică frumoasă, nu? Practici lucrurile frumoase, adică un copil care face lucrurile acestea, se deprinde cu lucrurile frumoase, cu lucruri care îi nobilează viața și care îl fac să devină mai bun, știința. Știința, ce este știința de fapt? Efectul creației lui Dumnezeu. Dacă luăm legile fizice, matematice, ale chimii, nu? De fapt, ce sunt astea? E creația lui Dumnezeu pusă la îndemâna omului. Și Dumnezeu a zis, creșteți, înmulțiți-vă, stăpâniți pământul, lucrați-l, explorați-l. Asta este știința. Dezvoltarea creației lui Dumnezeu. Un copil care își va dezvolta abilitățile acestea va fi echilibrat. Este adevărat că sunt mulți factori care concură în ce va fi el ca și caracter. Pentru că poate să fie un om care știe multe, este doxă de știință, dacă pot să spun așa, dar are un caracter, nu? Dezolant. Poate să fie, de aceea...
Aici intervine rolul părinților.
Rolul părinților, rolul profesorilor, rolul pastorilor, al oamenilor care formează, nu? Trebuie
dar
să existe...
poți să citești multe cărți și să ai multe cunoștințe și la capitolul acesta nimic să nu te schimbe? Nu. Pentru că, da, vorbim despre caracter, însă atunci când te educi, când studiezi, îți dai seama și de anumite lucruri care
absolut
apar la tine și nu sunt...
Cunoștința poate să creeze două efecte. Unu, cunoștința poate să te ajute să te înțelegi mai bine pe tine, să înțelegi lumea din jurul tău și chiar pe Dumnezeu, sau cunoștința poate să îngânfe. Acum, contează, Biblia are o parabolă, Domnul Hristos, care mie mi-a plăcut
depinde
foarte mult.
Depinde din ce motive acumulezi.
Exact, cu sămânța care cade în pământ, adică dacă inima ta e un pământ în care produci lucrurile bune, cunoștința respectivă se transformă în fapte bune, în aspecte pozitive, dar dacă pământul din viața ta, adică în inima ta, lucrurile încolțesc altfel de plante, adică cum ar fi egoism, îngânfare, autosuficiență, suficiență, meritocrația ta, tu ești, nu? Egocentrist. Dacă toate lucrurile astea s-au dezvoltat, atunci cunoștința nu ți-a ajutat la nimic. Doar te-a îngânfat. Ce cred eu că este important, vorbeam de Finlanda la un moment dat, știți ce învață finlandezii pe copii? Să fie cinstiți. Nu știu dacă acum, la momentul acesta, predau psihologia la clasa 10-a, la Liceul Teologic din Craiova, Liceul Adventist. Și stăteam și mă gândeam așa, când am auzit eu în școala noastră românească să se vorbească efectiv despre cinste. În primii ani, la copii, atunci când sunt în școlile primare sau școlile gimnaziale. Dar să vorbești în așa fel încât despre cinste, corectitudine, despre lucrurile acestea, valorile acestea sociale și morale până la urmă, biblice, sunt trecute ca anexe. Sunt lecțiile pe care nu le facem. Sau, mai bine zis, la educația civică sau la toate materiile acestea,
da?
Care sunt second hand-uri de educație în țara noastră, finlandezii și țările care au cu adevărat educație le-au pus pe primul loc. Și au zis, facem și matematică, dar întâi învățăm să fie cinstiți, întâi învățăm să fie morali, întâi învățăm să nu mintă, să nu fure, să se poarte cuvincios, să facă lucrurile acestea.
Bine, știm foarte bine faptul că cei mici, copiii învață prin imitație.
Absolut.
Așa că dacă am vorbit despre cinste, iar noi ca profesori n-am fi cinstiți sau mai sus decât profesorii.
Ați atins un punct vulnerabil acum.
Trebuie să privim dincolo de aceste lecții teoretice și să vedem cine suntem cu adevărat și ce transmitem mai departe la nivel practic. Revenind în mod concret la subiectul nostru, iată, vorbeam despre potențial. Cum își cunosc copiii? Sau, iată, lucrați cu tinerii. Își cunosc anumite abilități pe care le au, talente cu care sunt înzestrați?
Unii și le cunosc, dar alții nu. Și ce este trist
de
în societatea...
De ce unii cunosc și alții nu?
Păi,
și cum se raportează unii și alții la semenii lor și la ei înșiși?
Pentru că sunt unii care își cunosc potențialul din familie. Părinții i-au ajutat să se descopere pe sine. Atunci când au făcut o greșeală, atunci când au făcut sau când au avut un proiect în familie sau orice altceva, părinții i-au susținut. Familia este unul dintre cele mai importante, nu? Cel mai important cadru atunci când trebuie să se dezvolte un copil. Având niște părinți care te ajută, da? Copiii respectivi au fost ajutați intelectual să se dezvolte. Apoi, sunt alți copii care au un grup suport. Fie că este la biserică, fie că este un grup suport, poate chiar copii din fața blocului. Îmi aduc aminte când eram copil, mi-aduc aminte că în fața blocului noi rezolvam și probleme de matematică, cei mai mici întrebam pe cei mai mari, uite, am avut problema cu tare, se întâmpla, am trăit și vremuri de genul ăsta, probabil că am îmbătrânit prea mult noi, cei care vorbim despre asta, dar eu cred că și acum sunt copii care în grupuri lor și în cercul lor de prieteni nu învață doar lucruri rele și doar trebuie să fie atent la presiunea de grup, nu, ci cred că sunt și lucruri frumoase pe care ei le dezvoltă. Dar trebuie să existe cineva să dezvolte în ei potențialul acesta intelectual. Trebuie să existe. Că este familia, că este un profesor. De aceea profesorul este un alt membru al familiei. Așa ar trebui să fie.
Așa ar trebui.
Nu? Să fie o extensie a familiei și iată familia mai mare, școala, nu? Am trecut din familia...
Când ne gândim la mulți profesori pe care i-are un elev, nu prea pot tot să fie o extensie.
De acord, însă eu sunt sigur că și dumneavoastră, dar și telespectatorii noștri, dacă aș întreba rapid, spune-mi un profesor care ți-a marcat viața, în mod pozitiv, va spune direct, știe, avem modelele acestea, de ce au devenit
pot
ei?
Poți fi chiar mai
așa? Da, de ce au devenit ei și de ce ne sunt ei modele? Pentru că au știut să crească potențialul nostru intelectual și să-l dezvolte. Ne-a oferit un cadru și apoi ne-am dezvoltat fiecare. Deci, un părinte, un profesor, poate să fie un mentor la biserică, nu? Un pastor, poate să fie un jurnalist, poate să fie, adică pot să existe și emisiuni cum faceți dumneavoastră și postul Speranța TV, nu? Nu doar emisiunile acelea unde poate găsești multe non-valori. Avem nevoie de oameni care să aducă valori și să crească potențialul intelectual al copiilor. Copilul poate să-și crească potențialul intelectual prin citit, prin, așa cum am spus, nu? Cititul Bibliei, cititul cărților bune. Poate să-și dezvolte un potențial intelectual prin deprinderi, da? Prin muzică, să asculte muzică, o muzică bună, o muzică frumoasă, să înțeleagă muzica, pentru că muzica este fascinantă. Nu ne luăm timp, doar o ascultăm, ne place, nu ne place, însă ar trebui să ne...
Știu că s-a demonstrat că muzica
absolut,
în mod
are un
clasică
mod efect,
este cea
da,
care
sigur,
dezvoltă.
Dezvoltă, vindecă la un moment dat muzica, ajută în traversarea fobiilor, a depresiilor, sunt multe alte aspecte. Pe lângă aceasta, o dezvoltare intelectuală corectă, adică îți înveți lecțiile pe care le ai la școală, ești atent la sfaturile pe care le primești, toate lucrurile astea contează foarte mult. Și apoi
stimulează folosirea.
Sigur, da? Dar
folosesc
contează foarte
și...
mult care sunt lucrurile pe care cu care te deprinzi în viața ta. De aceea, de obicei se spune că cel care ajunge un om mare, spune, domnule, merita să ajungă acolo pentru că a luptat să ajungă acolo, iar în vechime, de exemplu, dacă era un om sărac, se spunea că sărăcia este tocmai condiția omului că n-a putut mai mult de atât, de aia e sărac, adică nici nu merita. Nu mai este vremea aceea. Un copil acum, și noi știm că foarte mulți copii din mediile rurale, de acolo din sărăcie, au ajuns niște valori și niște adevărate pietre prețioase în lumea aceasta. De ce? Pentru că și-au dezvoltat capacitățile intelectuale și a existat cineva care i-a ajutat la momentul potrivit. Eu nu cred că există copil prost, și o spun cu toată convingerea, ci cred că există profesor, dar nu copil, da? Adică profesorul,
poate
nu neapărat, da.
Nemotivat.
Dar eu cred că trebuie să învețe, să aibă un model. Și noi suntem modele. Viața aceasta trebuie să fie un model, nu? Și fiecare în domeniul nostru oferim câte un model tinerul care astăzi se educă.
Fiecare părinte, după cum spuneați, își dorește să-l găsească pe propriul copil citind cu interes o carte bună. Și totodată își dorește ca propriul copil să aibă obiective, să aibă ținte, să aibă aspirații. Cine îl ajută pe copil să aibă astfel de aspirații înalte? Pentru că ar putea la un moment dat părintele să fie surprins de faptul că țintește prea sus propriul copil și pe de o parte să aibă inima îndoită de faptul că a reușit copilul, pe de altă parte s-ar putea să fie nemulțumit că nu are niciun obiectiv, că nu are nicio aspirație. Cine și cum, iată, vorbeați despre rolul profesorilor, pe lângă aceștia, cum se creează aceste idealuri, aspirații?
Sunt atâtea aspecte în ceea ce a spus dumneavoastră acum, încât stăteam și mă gândeam cât de important este rolul unui părinte în a ajuta pe copil să dobândească cu adevărat capacitatea și dezvoltarea morală. Nu ne dăm seama că cei mai mari factori de influență asupra copiilor sunt părinții și familia este extrem de importantă. De ce revin la familie? Observați că revin la acest aspect, pentru că aici noi putem să reglăm lucrurile. Dacă un copil a ajuns la o anumită vârstă și nu mai poate să se dezvolte intelectual așa cum ar trebui, este pentru că n-a existat în viața lui la momentele cheie anumiți părinți, anumiți profesori, anumiți oameni care să poată să dezvolte în ei această
dorință de cunoaștere.
Este adevărat că există un antagonism, o dualitate, o luptă între a dori să te depășești și a fi mulțumit cu ceea ce ai ajuns.
Sau eventual cu ceea ce ai văzut în familia
ta. Cu ceea ce ai văzut în familia ta. Este adevărat, vedeți, din nou, copiii copiază, nu? Ajung să copieze ceea ce au făcut părinții și lucrurile pe care le-au văzut în viața lor de familie. Dar, dădeam și mă gândeam așa, știți care sunt cuvintele care îi caracterizează pe cei din generația de astăzi, pe copiii de astăzi? Spunea un medic, psiholog, spunea așa, anxietate, singurătate și luptă pentru supremație. Adică lupta pentru supremație. Dacă nu i-am mai învățat pe copii că viața este o competiție cu ceilalți și că viața este o competiție cu sine însuși sau însăși, atunci am avea multe de câștigat. Copilul s-ar dezvolta armonios. Dacă el ar vedea că în viața noastră nu doar vorbim, și nu doar lui spunem ce trebuie să facă, și dacă ar vedea că în familie, între părinții lui, nu există o luptă din nou și un cine este cel mai tare, cine este cel mai bun, cine știe cel mai bine, copilul ar crește sub altă formă. Problema e că nu fac altceva copiii decât să ne copieze. Și dacă astăzi vedem ce este în societatea aceasta, este ceea ce spunea o tânără pe Facebook de curând și spunea așa: nu ne mai numiți o generație ratată, pentru că voi ne-ați crescut cu mâna voastră. Adică, din punctul meu de vedere, n-am avut argument. Fata respectivă mi-a pus un citat, era un grup cu care lucram eu de tineri și încercam să le spor estima de sine și să-i fac să se dezvolte, chiar dacă alții îi reduseseră și le reduseze valoarea și stima de sine. Și atunci, încântată de lucrurile acestea, mi-a scris domnul Lucian, nu știu, că a preluat de la ea, că a gândit, nu știu, dar...
Cert este că au nevoie de mentor, au nevoie de oameni care să le acorde timp și suport în dezvoltarea aceasta. Nu de puține ori aici, la emisiunea noastră, vin persoane care se ocupă de copii, de tineri, cu potențial și care vorbesc despre ce lucruri frumoase fac împreună cu aceștia, însă, după cum spuneați și dumneavoastră, cu o implicare directă a adulților.
Noi trebuie să învățăm ce înseamnă valoarea personală echilibrată. Pentru că dacă nu-i vom învăța asta, vor trece în partea cealaltă, în mândrie și în egoism. Și atunci vor încerca să fie primiți, când vor ajunge, pot să fie cei mai buni medici, pot să fie, nu, cei mai buni judecători, dar dacă vor fi oameni cu atitudine nepotrivită, nimeni nu își va dori prezența lor. E adevărat, vor fi în societate, îi vei respecta, dar nu vor fi prețuiți, iubiți și nici ei nu se vor simți fericiți.
Și până la urmă aceasta este căutarea fiecărui om, de a fi iubit, prețuit, acceptat.
Absolut. Însă mândria și valoarea personală trebuie să se echilibreze la un moment dat. Atunci când îți recunoști valoarea, atunci când știi că ceea ce ai ajuns nu este doar meritul tău, că cineva a stat în spatele tău, sunt nopțile de dormit ale mamei, sunt zilele de muncă ale tatălui care a tras din greu ca tu să-ți ajungi să-ți faci o educație. Nu? Sunt banii puși deoparte de bunica, poate toată viața, ca tu să-ți faci facultatea. Sau... Sunt atâtea lucruri. Momentul în care te deprinzi de a fi mulțumit, da? De a vedea oamenii care te-au ajutat și la rândul tău să fii un om care îi ajut pe ceilalți, atunci îți dai seama de valoarea ta, vei ajuta și pe alții să-și crească valoarea lor și nu vei deveni un om care toată viața s-a luptat cu alții. Nu. Care are locul lui? Asta îi învăț pe tineri. Tu ai locul tău și fiecare dintre noi avem locul lui în societate. Nu trebuie să luptăm cu alții.
Mă bucur că ați anticipat cumva partea a doua a întrebării pe care o aveam eu. Da? Tinerii sau copiii noștri ne dorim să aibă aspirații, să aibă ținte. Și, pe de-o parte, suntem afectați atunci când acestea nu vin din interiorul lor. Chiar și atunci când există aspirații, când există idealuri, odată cu ele trebuie să existe și această valoare a competiției cu propria persoană. Nu trebuie să te lupți pentru a ajunge pe locul acela, să te lupți cu altcineva, ci să-ți dorești să capeți tu aceste cunoștințe de care ai nevoie pentru a ajunge acolo.
Da, mă gândeam, David când era fugărit de Saul, da, era un copil, bine fusese uns de Dumnezeu ca să fie împărat peste Israel, când a avut posibilitatea să-l omoare pe Saul, nu i-a făcut niciun rău, pentru că el niciodată n-a considerat că este în competiție cu celălalt, chiar dacă la mijloc era o împărăție. Vreau să întreb chiar așa, adică vreau să întreb pe profesorii noștri, pe psihologii noștri, pe oamenii care formează tineri, chiar așa sunt tinerii noștri într-o luptă acum, în așa fel încât trebuie să-i creștem în competiția aceasta indiferent de costuri? Sau ar trebui să-i învățăm mai mult valoarea de sine, valorile morale, dezvoltarea caracterului? Cred că ar trebui să punem mai mult accent în școlile noastre pe lucrurile acestea, pe dezvoltare intelectuală, pe dezvoltare morală, pe aptitudini și dezvoltarea aptitudinilor care chiar pot să conteze în viața lor. Și eu cred că dacă vom face asta, nu vom mai avea o societate ratată, ci o societate crescută nu doar de mâna noastră, ci și de mâna lui Dumnezeu.
Evident că nu face nimănui bine să punem o astfel de etichetă, da? După cum spuneați, ne aparține un astfel de rezultat, da? Să spui că este o generație ratată, deja problema este la tine inițial.
Exact.
Ca major, ca adult, care nu ai știut cum să direcționezi pașii acelora care voiau să fie modelați. Dacă ar fi să vorbim despre calitățile nobile, care ar fi acestea? Pe care să le dezvoltăm în noi și să îi ajutăm pe tineri să le dezvolte. Iată, am găsit o afirmație scrisă de autoarea Ellen White. Calitățile nobile ale minții nu sunt produsul întâmplării. Ce înseamnă lucrul acesta și care ar fi calitățile pentru care să lucrăm?
Vedeți, nimic nu e întâmplător. Asta vrea să spună autoarea. Tot ceea ce vine bun și nobil, așa spune Biblia, tot ceea ce ni se dă de sus, de la Dumnezeu, nu într-un chip desăvârșit și bunătatea, toate astea vin de la El. Și atunci dezvoltarea unui caracter frumos într-un tânăr, într-un nu, înseamnă un copil care poate să înțeleagă mai bine că dezvoltarea aceasta vine doar prin lucrurile pe care Dumnezeu le dă. De exemplu, dacă un tânăr se dezvoltă intelectual, da? Se dezvoltă, citește din Biblie, ascultă muzică, cum am zis noi, pur și simplu se dezvoltă
și va avea și din punct de vedere academic, bun, o pregătire.
Nu este întâmplător că el va ajunge un om mare. Dacă Iosif, fiind un sclav, nu, aruncat într-o groapă de frații săi, când ajunge la curtea lui Faraon, nu? Și începe să citească și să studieze lucrurile. Daniel, iarăși, la curtea împăratului babilonian, când începe să-și dezvolte știința, moralitatea, să citească, să se apropie de Dumnezeu, să caute, să cerceteze, ambii ajung cei mai mari oameni în generația lor. Cred că la fel, asta vreau să spună autoarea respectivă, că nu este întâmplător că în momentul în care ai deprinderile acestea frumoase, nu? Deprinderi de citit, de ascultat muzică bună, de valorificat și de dezvoltat toate lucrurile frumoase, nobile, bunătatea, iubirea, împreună simțire, generozitatea, toate lucrurile care sunt, nu? Altruiste, într-un cuvânt. Toate lucrurile astea îl dezvoltă pe un tânăr și nu este întâmplător că el va avea succes în viață. Nu este întâmplător. În spate este un Dumnezeu care îți asigură succesul, pentru că nu trebuie să devii un om de succes așa cum îl vede societatea de azi. Un om de succes, un om care are, un om care nu, ci un om care este. Nu un om care are, ci un om care este. Poți să fii om de știință și să nu fii om. Poți să fii om medical, nu, doctor, să nu fii om. Dar dacă ești om, poți să fii și măturător sau oriunde ai fi și ești prețuit ca om. Asta este valoarea. Pe care, și nu e întâmplător. Om înseamnă să fii e un lucru mare. Și asta nu se... Asta se dobândește împreună cu Dumnezeu, prin dezvoltarea calităților și prin dezvoltarea darurilor pe care Dumnezeu ni le-a încredințat fiecăruia dintre noi.
Ce înseamnă, iată, ați vorbit despre autocontrol, despre ce înseamnă disciplina de sine în contextul acesta al educației?
Disciplina de sine înseamnă să poți să ai o cunoaștere reală a ceea ce ești tu. Asta așa într-o propoziție. Însă în spate s-ar putea scrie cărți întregi din ceea ce ar însemna disciplina de sine. Doar amintesc câteva lucruri.
Este o calitate de care avem nevoie.
Este o calitate. În primul rând, vreau să spun, o calitate pe care ar trebui să o avem și un lucru la care ar trebui să ne gândim este risipirea timpului. Cu ce îți ocupi timpul? Pentru că cu ce îți ocupi timpul, cu aceea vei deveni în general. Așa că una dintre marile probleme ale societății noastre este pierderea timpului. Și o recunosc și oameni mari, o recunosc și tineri, cei care reușesc să se disciplineze, cei care știu să apese pe shutdown, cei care știu, nu, pe oprire, sunt oameni care vor câștiga mult în viață. Sunt momente în care trebuie să citești, sunt momente în care trebuie să te joci, nu? Dar trebuie să știi să-ți controlezi tu lucrurile acestea. Nu lăsa celelalte lucruri să te controleze ele pe tine. Eu aș accentua această pierdere de timp. Cred că avem o societate care este expertă în pierderea timpului și ne oferă o multitudine și o varietate de acțiuni care te ajută să-ți pierzi timpul.
Iată, dar trăgând linia acum și observând că pierdem timpul, că nu ne-am cultivat toate abilitățile, nu ni le-am dezvoltat, că nu studiem suficient, că nu ne place destul de mult să ne dezvoltăm din punct de vedere intelectual. Putem să fim dezamăgiți, descurajați și să spunem că nu mai avem șanse, iată, deja suntem adulți. Da? Ne gândim la cei care ne urmăresc și ne ascultă. Care este perspectiva pozitivă? Care ar putea fi direcția pe care să o dăm?
Cunosc oameni care la 70 ceva de ani s-au apucat de un ideal, de un proiect, s-au apucat de o facultate. Sunt oameni care i-am întâlnit, pe unii îi cunosc chiar foarte bine.
Există și când au fost, facultate da, pentru vârsta a treia.
Da, și când i-am întrebat, eram de față, când cineva a întrebat pe un astfel de om, zice, da, dumneata,
pentru ce mai?
Ești în toate mințile, chiar exact așa l-a întrebat. Și omul respectiv a zis, știi ce? Niciodată nu este prea târziu să faci lucruri frumoase și bune în viață. Și a spus, vreau să nu fac pentru a profesa, nu, ci fac pentru mine, pentru a mă dezvolta. Este adevărat că uneori poți să fii dezamăgit că nu ți-a atins ținta, că nu ai ajuns unde trebuie. Este foarte adevărat. Dar nu trebuie să cazi în descurajare, ci poți să tragi linia acolo, să spui, bun, de aici înainte ce pot să fac? Pot să mai fac ceva? O înotătoare la vârsta de 62 de ani sau 72, s-ar putea să mă înșel, la 72 de ani a trecut în not canalul Mânece și a fost întrebată ce te-a făcut să faci lucrul ăsta dacă ai eșuat de 4 ori, a pornit de la vârsta de 20 ceva de ani și n-a reușit să facă lucrul ăsta, iar la 72 a reușit. Și când a fost întrebată la sosire de ce ai făcut asta acum la 72 de ani, a zis ca să arăt tuturor că niciodată nu ești prea bătrân și nu e prea târziu să îți atingi un vis pe care nu l-ai atins în tinerețe sau altă dată. De asta spun, nu este o tragedie, nu este un capăt de țară, nu fi dezamăgit, nu cădea în depresie sau în anxietate. Ridică-te și poți să spui prână cu Apostolul Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește.
Sau harul meu ți este de ajuns.
Este de ajuns, da? Foarte
frumos. Deci prin puterea lui Dumnezeu, atunci Absolut. Când ai o țintă înaltă, poți să o atingi. Nu te lăsa descurajat, nu fi dezamăgit.
Absolut.
Mulțumim foarte mult, domnule Lucian Răcilă, pentru participarea la această emisiune, pentru toate aceste idei pe care le-ați prezentat înainte ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Mult succes în ceea ce faceți.
Vă mulțumesc frumos!
Doamnelor, domnilor, dorința lui Dumnezeu este ca noi să creștem în cunoaștere, dar și în fericire. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!